eta mezu hau, edo oharrau edo betire gogoeta hau ja pasaden urtea akabailan 2008 bigarren urtea akabailan eta irakurtzeko aukera izan ginuen, bueno, irakurtzeko edo entzuteko ere bai, bautuzta audio bat ere horre airatu baitzuten, eta hain zuzen ere landa eremuaren etorkizunerako herri alternatiba orain, izeneko dinamika abiatu dola eskualdeko Ernaik, eta preziski horretaz solastatzeko partaide batekin, Ernaiko kide batekin, Aritz Beriau, Zumildarrekin mintzatik gora, txaldeon Aritz.
Epa, epa, txale, Josetxo.
Hora, xe, zer moduz, hasi duzu urtia.
Ongi, ongi, hasi dugu, eta zeko ongi.
Ongi, ongi. Bueno, eta akitu betira lako gogoetaldi unekin eta akitu nahi izan zinuten 2008-a.
Ba, hori da, bueno, ja aurreko urtetik tatikan burun zegoen ideia bat zenez, nio, bueno, aurreko urte bukaeran, pues bai, eman genio, bueno, pues aplazatu ginen gure kezka.
Bueno, ixe da, bastan bidasoeko Ernaike plazaratu den, landa eremuaren etorkizunerako herri alternatiba orai, ez dakita azteko, landa eremua eta gure eskualde hola bereziki bastan bidasoa nola ikusten duzu, hor beharrak eta itexurek ere, no, non haitik ez dakit, baina batzuk nonbait badirela ikusten duzu.
Bai, bai, orokorrin ikusten joan hori ez, landa eremuko herrik bilakera bat izan dutela, bueno, pues azken 10 urteetan, eta bueno, pues landa eremuko bertze herritaz gain, pues gure eskualdik ere, pues nolabait bilakera hori izan dula, ez? Pues lehen sektorea krisian dago, ikusi dugu pues zerbitzuk nola galtzen joan diren, eta pixko egoeraz kezkaturik, pues bueno, martxa hartu dugu dinamika honekin bai.
Eta zer da hor plantatzen duzuena? Eta, bueno, azteko, eguraren nebelzu diagnosioa edo bitete ondori horretan sakontzekola hor zenbait gauza azpimarratu nahi izan duzue.
Bai, hori da, bueno, gu hasi ginen pixkot, bueno, dola hilabete batzu ja lantzen zeintzen gure eskualdeko egoera, azken ninguk ikusten genituen arazo batzu, mi, bueno, hasi ginen pixkot arazo horiek partekatzen, eta ikusten, pues, arazo horien iturria edo pixkote nondik bideratzen diren arazoiek. Eta hor bai, pues bueno, ate ginen irakurketan garbi utzi ginen, pues badirela ardatz nagusi batzu, pues landa eremua bera bizigarria itea albidetzen ez dutenak, ez? Kapurren horra ipatzen ginen, pues nolabait enpleguaren garrantzia eskualdin, etxe bizitza sarbiderako dagoen arazoa, zerbitzukin ematen ari den galera, eta pixkot hori dena enfokatzen ginen, pues egungo sistema globalizatun eta eragine sortutako arazo batekin. Bai.
Lehen sektorearen krisiare aipatzen duzuen, nekazaritzaren hain zuzen.
Bai, bai, bueno, guk ikusten ginen, pues landa ere moa bera, egon dudaz nolabait sostengatua urtea honitzetan zehar lehen sektorearen garrantziarekin, eta horregun ikusi dugu nola pues nekazari txiki eta trabai jartzen zaizkien, eta bitarte pues, ikusi dugu ez, Nafarro nola adibidez, Zaparrosoko makroran jari, erreztasunak ematen zaizkien, horrelako proiektu pues, ahondi horietikan egiteko ez.
Zerbitzuen galera ere bai, aipatu zuen, tokiko dendak ere, batzuk esten ari direla, Osasun etxetan ere, dauden arazoak, arazoietako haunitz, behar da zuk errandako, orokorrak izan itezkena, baina horrek ez dura nahi, horrengatik ere garatzitsuak ez direla gure eskualdearekin lotuta, zeren, eragina handia dutelako, ez, Osasunaren arrate baterako.
Ba, hori dago, gazien, ikusten du zerbitzu horiek denak garrantzitsu direla pues, bizi duin bat izateko, eta bueno, pixu da ipatzeko, ez, gainera justo guen gu dinamika aurkeztu eta doaltzait aurkeztu egin horrein, ni, bueno, atezen ez, bortziritako osasun zentroko zuzendariak dimisio aurkeztu zula, pediatrakin ere bertzesku aletan bueltaka gabiltza, eta bueno, oso ikusten zen, arazo bat, badela bai.
Etxe bizitzarena, eta berezikiola, gaztei eragiten dion, aferata guzia baite, oire hor dago, lehen lerroan, eta maiz etxe bizitzak ere lortzeko edo alokatzeko ere arazo handiak baitire gure eskualdean.
Bai, bueno, nik uste dut etxe bizitzena arazo orokorra dela Nafarroa osun, bueno, pues landa eremua aipatu dugun bezala, pues hartzen du berezitasun propio bat, ez? hemen, bueno, berte igual toki batzutan, alokatzeko badira aukerak, hemen gauza da, ez dagoela alokatzeko aukerik ere, eta aukera horietek ere, ez direla gazteentzat, pues, sartzeko moduko aukerak. Eta horrik ikusten joan ere, gaiari heldu barri nioela, ikusten dugu nola emantzipatzeko adina gero eta berantiarriagoa, gero eta altuagoa den, emantzipatzeko adina, eta ikusten dugu, pues, arazoa badela, ez, etxe bizitzakien eskualdin ere, bai. Eta, bueno, pues, pixko bide hortikan nahi genion, etxe bizitzan gaiari ere heldu ere, bai, bizitza igualako, pues, bizitza duin bat izateko, ezinbesteko elementua dela.
Eta, bueno, bestaldetik eskolaren are aipatzen duzue, hau gehiago aurrei nolapait ere ez, nolapait eragiten diena, baina orokorrean familiei jakine bereziki, maiz aurrak hartu eta horren mugitzerate behartuak baitire, eskola polik ere, kandeneko ez dakit zenbat amarkada, baina azken amarkadatan etxe direlakoz. Baten bat ereki bai, baina egia da, haunitzez gehiago etxe direla.
Bai, bai, guk gainera bereziki, bueno, Malerrekan ikusi da, ez, nola, bueno, Eratsungo eskola itxi zen, eta, bueno, duela ja urte gutxi ere, behintzala baiingo eskola itxi zen, eta, bueno, ikusi dugu horre nola, pues, garai batin zerbitzu bat ematen zela, eta gaur egun pues, zerbitzu hori galdu egin dela. Azkenean, dena lotua dago, ez, ikusten dugu, bertan aurrerik ez badago eskola funtzioa ere, eragin izaten alura, mi eskolarik ez badago ere, gero biztanleria bertan bizitzeko pues, zailagoa da, eta hortikan, bai.
Bueno, eta gero beste garraio publikoaren are aipatzen duzu, eta ba, geneskunetan, bakotxa bere autuat, edo alduen arena hartzeat, eta behartuak gaudelako ze, edo zein ganetorri egitekotan.
Bai, bueno, bai uste dugu garraio publikokin hemen eskualdin badela kriston gabezia, azken finien ez dago autopropiurik ez batzu, erabat mugatu zau, ez, zure bizitza eskualdin egiteko ordu. Eta, bueno, zu garrantzun bezala, pues, azkenin bideratzen gaituzte, pues, autopropioz bidaiak egitera. Horre soposatzen du, pues, hemen zortzi urte bete arte, beti norbaiten menpeko gomartarela, pues, herri batetik bestari bateko, eta horrek nola baldintzatzen du gure bizimodua.
Bueno, gura horren aitzinean, Aritz, alternatiba bai, aipatzen da, Landare Moren etorkizunerako herri alternatiba orai, baina hori nondik eta do nola eta do edo zer eginez eta ez da egite ostarako zer proposatzen duen Ernaik edo zertarako dagoen prest?
Bai, bueno, guk lehenbizko eta behin dinamikonekin nahi egun eskualdeko gazteria pixko kontzientziatu, hartu kontzientzia zein den gure eskualdeko etorkizuna, ikusten dugu eskualdin jendik bertan bizi nahi dula, baina ikusten dugu ere pues, bertan bizitzeko gauza batzuk aldatu horri dela. Eta herri alternatiba orain aipatzen dugu, pues, badirelako, ez? Alternatibak oneri buelta emateko. Hor ikusten dugu, ez? Pues, etxe bizitzan gaiari lotu eta adibidez, pues, bertzelako etxe bizitza eredu batzuk badire Euskal Herrin zehar redatu direnak, etxe bizitza komunitariok izaten aldirenak, do etxe hutsari eman zaie bertzelako erabilera bat, eta hortik egin ikusten dugu badirela alternatibatzu jorratzeko. Eta berdina bertze gaiakin ere bai. Erran nahi dut, zerbitzu gaian Nafarroko gobernutik heldu direnen ikusten dugu zailagoa alternatiba bat eraikitzea, ez gure bueno, Ernaitik edo, baina bai ikusten dugu hor badela zer borroketu. Baina bueno, gero dendak itxi direla eta pixkot merkatu txikien logika hortan uste dut guk ere guretik hasita badugula zer aldatu ordu. Herri alternatiba eratzen dugu likan da nolabait arazo haueri aurre egiteko bide batzuk badirela, alternatiba batzuk badirela, eta bertelako bizi eredu batzuk badirela. Eta pixko hori nahi dugu mai gainin jarri ez. Eta bueno, hurrengo hilabetetan saiatuko gara, pues, nolabait bertelako eredu horiek mai gaineratzen.
Bueno, horren alde lan egiteko presta geride Ernai, erran bezala, baina pensatzeko da barita magikarik ez dagoela, eta bakarrik ezin ezkoa izanen dela, eta bueno, bertzei jendekin, eragilekin eta elkar hartuz beharra da pausuak eman daitezke.
Bai, bai, guk azkenin pentsatzen duguna da, herri bizi bat nahi bali madugu, Holanda eremu bizi bat nahi bali madugu, bakotxekin bardula bere ekarpena eta denak jarri barregalela norabide horretan, ez? Azken finin, denan kompromisua o denak zerbait jarrita, pues, zerbait lortzeko errexago izanen delako.
Ba, hortan, ez dakit aritz, bertzeik baden errateko, orai urte hasi baizik ez dakin, zerbait baute duzuen begibistan edo alako lanildoren bat prestatzen nahi izaten?
Bai, bueno, hierren dinamika abiatu baztan dira soa bezala, bineo bai, gero eskualde bakotxe, pues, malerreka baztan do bortziri betalako, bakoitzak lan hilo bat jorratuko du. Orduan, bueno, gu manerrekan landuko dugu etxe bizitza, baztanen pentsatzen dut, uste dut, merkatu txikien eta pixkot gai hori landuko dutela, eta bortziritan uste dut, zerbitzun aferari pixkot hartuko dutela. Orduan, gure asmoa da, nolabait, eskualdea kotxak lan hildo bat hartzia, baina, bueno, orokortasunin lantzia problematika bera.
Ba, hor dago, nola nahi, orei aurkezpen unekin bai zerbait ikasi dugu, bitxete zuen kezkak eta itzin begirere, lan egiteko bidea zein izaren den, eta pausuak eman ala saiatikora beharriz ere, zuekin elkartu, eta bueno, horietaz ere solas egiten hemen, aritz.
Bale, pues hori da, eskerrik asko.
Zuri, batez ere, eta izan ongi, eskermile.
Bale, bai, berdin, bueno, jai, josetxo.